Všetci poznáme ten príbeh. Na začiatku je to veľká láska, všetko je krásne a po pár mesiacoch alebo možno po pár rokoch a po pár deťoch náš partner možno na nás kričí, možno nás udiera a my nevieme kam z toho. Táto situácia je naozaj veľmi ťažká a veľmi častá a o tom, že aj s tým sa dá niečo robiť, budeme hovoriť dnes a ja som si na to zavolala riaditeľku Bezpečného ženského domu Brána do života, Juditka Majerová. Vítaj.
Ahoj Gabika, ďakujem.
Juditka, my dve sa poznáme už viac ako 10 rokov. Stretli sme sa v nadácii Pontis, kde si ako vyštudovaná psychologička mala na starosti komunikáciu s organizáciami, ktorým Pontis udeľoval granty. Je to tak, áno?
Áno, presne ako hovoríš.
A ja si pamätám, že už vtedy si snívala o tom, že by si chcela aj pracovať ako psychologička, ale mala si to vyštudované a ty si postupne tento svoj sen plnila a si sa to psychologičko aj stala teda na plný úväzok, venuješ sa tomu, máš potrebné výcviky k tomu a teda aktuálne pôsobíš v tomto bezpečnom ženskom dome Brána do života. Mm-hmm. Tak povedz nám prosím ťa, prečo si teda chcela byť tou psychologičkou a je to ťažká práca, že čo ťa k tomu vedie?
Mm-hmm. Takže presne ako si hovorila, že tá moja cesta k psychológii bola celkom taká dlhá, aj keď ja som sa pomerne skoro rozhodla, že by som chcela byť psychologičkou. Niekedy na strednej škole, pamätám si, že sme tam mali taký predmet, ona sa to volala, že náuka o spoločnosti. A mňa tam strašne vtedy bavila filozofia a psychológia. Som to tak zvažovala, že čo, s ktorým smerom by som sa ubrala a predsa len mi z toho vyšlo, že tá psychológia je asi niečo praktickejšie, tak som to skúsila. Podarilo sa mi vyštudovať psychológiu, ale po škole predsa len ešte som nešla vlastne do praxe. Vtedy som si to vysvetľovala rôzne, že ešte počkám, nie sú také joby a naberiem skúsenosti. A teraz to vlastne hodnotím ako vlastne niečo veľmi, veľmi pozitívne a úprimne môžem povedať, že si vlastne aj neviem predstaviť, že keby som skončila školu a išla rovno do praxe, ako keby robiť psychológiu, a že by mi asi strašne chýbali tie skúsenosti a to všetko, čo som sa naučila aj v Pontise v tých predchádzajúcich zamestnaniach, čiže teraz naozaj som veľmi vďačná za to, že som mohla robiť vlastne aj iný typ práce a je mi to veľmi prínosné. Vlastne aj v aktuálnej situácii.
Hej, pretože ty vlastne nepracuješ čisto ako psychologička, ale vlastne máš tam aj tie manažerské časti, keďže si vlastne riaditeľka toho zariadenia. No poďme sa teraz rozprávať viacej o tom zariadení. Hej. Tá téma toho násilia na ženách alebo domáceho násilia je veľmi ťažká téma. Čomu sa venuje vaše zariadenie? Ako to robíte?
Takže naše zariadenie je vlastne, ako si aj spomínala, bezpečný ženský dom a vlastne našim cieľom je poskytovať ženám, ktoré zažili nejaké rodovo podmienené násilie, nejaké bezpečné miesto. Či už je to po tej fyzickej stránke naozaj, že nejaký bezpečný priestor, fyzicky bezpečná budova, kde nájdu nejaké útočisko, ale zároveň vlastne snažíme sa vytvárať aj psychologicky nejaký bezpečný priestor, kde žena môže nadobudnúť znova nejaké sebavedomie a opäť ako keby prevziať kontrolu nad svojim životom. Naše zariadenie poskytuje taký komplexný balík služieb. Je to vlastne od ubytovania cez psychologické, sociálne a právne poradenstvo a poskytujeme to vlastne jednak klientkám, ktoré sú u nás ubytované, čiže ktoré žiaľ sa im nepodarilo alebo nemajú nejakú sociálnu sieť, ktorá by im v tej ťažkej situácii pomohla, čiže využívajú aj to ubytovanie. Ale jednak pracujeme aj s klientkami, ktoré majú finančné možnosti alebo majú podporu rodiny, že môžu niekde bývať a potrebujú naozaj len sprevádzať celým tým procesom toho preberania tej kontroly nad svojim životom. Čiže to sú klientky, ktoré navštevujú naše centrum ambulantným spôsobom.
No, ja viem, že ty si sa za ten čas, čo si tam stretla s mnohými prípadmi, keď tá žena z tej ťažkej situácie sa nejak vymanila a postavila sa na vlastné nohy a že ten príbeh vlastne má teda ten šťastný koniec, keď to tak môžeme povedať. Pamätáš si niektorý príbeh, ktorý by si tak mohla tak anonymne tu nejak skúsiť prerozprávať?
Hej, ako hovoríš, že vlastne je tam, hneď ma napadlo viacero klientok, ktorým sa to podarilo a ktoré sa dokázali zaradiť od toho bežného života, zvládnuť nejakú tú náročnú situáciu. A vlastne teraz mi ide hlavou, minulý týždeň to bol, alebo tento týždeň, asi minulý týždeň mi volala jedna naša bývalá klientka a vlastne keď som videla tamto jej meno na tom mobile, tak najprv som sa tak vlastne aj troška zľakla, či sa niečo nedieje zase v tom jej príbehu, lebo vlastne my ostávame v kontakte s tými klientkami toľko, koľko oni potrebujú. Ale zároveň som mala radosť, lebo vlastne, že ju znova budem môcť počuť. A bol to veľmi milý príbeh, lebo to bola klientka, ktorá dochádzala, vlastne bola v násilnom vzťahu s nami, vlastne absolvovala celý ten proces odchodu od toho násilného partnera. Pomáhali sme vlastne s tými všetkými papiermi, s rozvodom a celé to nejakou ústatú situáciu. No a zhodou okolnosti minulý týždeň mi volala a vlastne volala s tým, že vlastne ona je už na tej druhej strane a chcela by pomáhať ženám, ktoré sú v podobnej situácii, čiže sa ponúkla, že donesie nejakú materiálnu pomoc, nejaké oblečenie a hovorila o tom, že by chcela vlastne naozaj inšpirovať ženy, ktoré sú v takejto situácii, že sa to dá sa to zvládnuť. A hovorila o tom, že by možno chcela napísať knihu, alebo možno sme sa rozprávali o nejakej diskusii, že by prišla navštíviť vlastne naše centrum a ženy, ktoré v ňom žijú, a ukázať im vlastne taký ten šťastný príbeh, že aj keď je to ťažké, aj keď je to nadlho, vlastne je to možné zvládnuť aj takúto životnú výzvu.
No perfektné, áno, a tak skúsme len tak možno, že v zopár bodoch, ak sa to teda dá, že čo sú tie komponenty toho, že ako sa to dá, ak tomu správne rozumiem, tak významná je tam tá vaša podpora. Uh-huh. Tá nejaká taká zvonkašia opora tej ženy, keď sa cítiš, že je na to sama, že to nedokáže. To som tak ja povedala iba laicky. Skús mi to popísať, že čo je vlastne tá vaša rola, ako to robíte, ako sa to teda dá.
Dá sa to tak, že vlastne my sme vždycky v tej pozícii, že rešpektujeme tú ženu a rešpektujeme všetky jej rozhodnutia, lebo len ona najlepšie vie, čo je pre ňu v danom momente dobre. Čiže vlastne aj ten proces toho odchodu od toho násilného partnera, kým vlastne sa žena osamostatní a naozaj, že preberie kontrolu nad tým životom, tak je dlhý. Častokrát sa stáva, nie je to vôbec žiadna výnimka, že tá žena odchádza od partnera na viacerokrát. My sme vlastne v celej tejto situácii s tou ženou rešpektujeme jej rozhodnutia, aj keď vlastne odíde, vráti sa, sme tam celý čas pre ňu. A ako som hovorila, vlastne to, čo poskytujeme, je také vlastne dlhodobé a komplexné poradenstvo. Je to jednak psychologická nejaká pomoc, právna pomoc, sociálne poradenstvo. A je to už naozaj, či už od nejakej krízovej intervencie, kedy stalo sa nám vlastne, že žena prišla, zavolali nám z inej poradne, že vlastne pani akurát ušla z bytu, potrebuje ubytovanie, ale vlastne, že má len 2 hodiny baterky na telefóne, že proste potrebujeme ju prijať a pomôcť jej teraz. Čiže vlastne od nejakej krízovej intervencie až po vlastne sprevádzanie v celom tom procese. To znamená, že ženy častokrát prichádzajú. Na väčšinou sú to ženy, ktoré majú deti, čiže dôležité je tam naozaj zabezpečiť to, aby aj to dieťa bolo v bezpečí, či už je to cez nejaké úpravu práva povinnosti rodiča. To znamená, že zverenie dieťaťa do starostlivosti matky alebo zákaz približenia partnera. Čiže celým týmto procesom tú klientku sprevádzame, sprevádzame ju na súde, sprevádzame ju po tej psychologickej stránke. Sme tam proste pre ňu to, čo ona v tej danej chvíli potrebuje, sa snažíme poskytnúť.
To je perfektné, že takéto niečo tu existuje. No a keď napríklad, čo mám robiť ja ako bežná žena, bežný človek, keď napríklad by som bola svedkom toho, ja neviem, že u mňa v dome, vo vchode, počujem proste nejaký cirkus a teda vnímam, že sa tam deje nejaké násilie, prípadne je tam nejaké dieťa, že čo môžem ja spraviť?
Asi by som tak povedala, že čo najhoršie sa môže stať, že vlastne budeme predtým zatvárať oči a tváriť sa, že nás sa to netýka, lebo domáce násilie a rodovo podmienené násilie je vlastne niečo, čo sa týka každého z nás. Čiže čo môžeš spraviť, určite môžeš to osloviť. Ak vlastne ideš okolo dverí a počuješ, že sa za dverami niečo deje, môžeš skúsiť zaklopať, spýtať sa, deje sa niečo, môžem vám nejako pomôcť. A určite vlastne dať tej žene najavo, že v tom nie je sama, že si tu pre ňu. Určite by som vlastne odsúdila to násilie, lebo častokrát tie ženy sú také zmetené a častokrát si tú vinu vzťahujú na seba. Čiže povedať im, že to, čo sa deje, je násilie, to nie je v poriadku, je za to zodpovedný ten páchateľ a nie je to jej vina. A určite by som jej povedala, že na to nie je sama. Sme tu pre ňu a možno dať nejaký kontakt na organizácie, či už je to Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, kde môže zavolať, alebo vlastne kontakt na centra, ako sme napríklad aj my, kde nájde vlastne nejakú komplexnejšiu pomoc.
No dobre. Ďakujem. Dúfam, že keď sa mi také niečo stane, že nájdem tú odvahu to spraviť. No a poďme teraz troška tak konkrétnejšie o tom vašom zariadení. Keby si nám ho mohla tak predstaviť, že ako sa volá, kde sídli a možno aj také veci, že koľko teda tam žien máte. Mm-hmm.
Tak naše zariadenie teda sa volá Brána do života, je to bezpečný ženský dom. Naše zariadenie má kapacitu 34 miest, ale máme tam vlastne takých ako keby 15 jednotiek, to znamená, že my vieme ubytovať vlastne 15 žien a zvyšok tých voľných miest, to sú vlastne miesta pre deti, ktoré môžu byť ubytované spolu s matkami, čo sa týka vlastne nejakej doby, kedy tá klientka u nás môže bývať. Nemáme to nejako limitované. Závisí to naozaj od individuálneho prípadu tej danej klientky, tej danej matky, lebo môže sa stať, že príde žena, ktorá potrebuje iba krátkodobú nejakú pomoc, ale môže sa stať a častokrát sa stáva, že je to mamička, ktorá príde s malým dieťaťom a tam naozaj bude potrebovať tú pomoc a podporu dlhodobejšiu. To znamená, že kým to dieťa asi nepôjde do škôlky, tak je pre ňu veľmi ťažké, keď je to matka samoživiteľka, sa nejako zamestnať, postarať o to dieťa. Čiže tá pomoc vlastne je naozaj tak šíta na mieru, koľko, na akú dlhú dobu to potrebuje tá klientka. Ako som už spomínala, poskytujeme tú celú paletu toho poradenstva. Okrem toho vlastne máme teraz rozbehnutý taký projekt na podporu matiek, aby mohli vlastne pracovať, keď tie ženy nemajú nejakú podporu vo svojom okolí, tak zabezpečujeme napríklad starostlivosť o dieťa, kým je matka v robote. Poskytujeme ženám materiálnu pomoc, lebo stáva sa, že niekedy tie ženy naozaj, ako som aj spomínala ten prípad, že naozaj to z hodiny na hodinu musí vlastne opustiť tú domácnosť a super je, ak si vlastne vtedy stihne zobrať aspoň základné veci, hej, svoje doklady, rodný list dieťaťa, proste naozaj také tie najpodstatnejšie, mobil a takýto balíček, keď si zoberie, je super, ale častokrát nemá napríklad oblečenie pre dieťa, čiže vlastne všetko toto vieme tej žene na úvod poskytnúť. Zabezpečujeme im vlastne najmä deťom nejaké voľnočasové aktivity, krúžky, doučovania a tak.
No, ďakujem, že si to všetko takto vymenovala. Ja by som len teraz naozaj že chcela zdôrazniť, že vaša organizácia je vlastne nezisková organizácia, takzvaná neziskovka, takzvaná mimovládka. Mm-hmm. Čiže to je to, o čom sa tu tak akože v tých posledných mesiacoch tak všelijak hanlivo hovorí, ani cent im už nedať a teda sú to zahraniční agenti. Preto by som sa ťa takto otvorene chcela spýtať, že vaša organizácia, ako je financovaná a či teda vám ten Soros posiela tie peniaze alebo neposiela, alebo teda, že či máte nejaké zdroje zo zahraničia, či teraz ste tí zahraniční agenti a ako toto máte vy u vás?
Hej, aj my sme zahraniční agenti. Naša organizácia vlastne funguje už vyše 20 rokov a fungujeme vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, ale vlastne tieto financie, aj keď je to veľká časť vlastne finančných prostriedkov, ktorá nám pomáha fungovať, tak nie je dostatočná, čiže preto my sme vlastne už dlhé roky stále zapojení v nejakej grantovej výzve cez Európsky sociálny fond, čiže áno, čerpáme peniaze aj z Európskej únie. To je asi také najväčšie gro tých financií, ktoré máme a potom samozrejme, že tam máme či už firemných alebo individuálnych podporovateľov a 2%.
Uh-huh. Keby vás chcel niekto podporiť, ako sa dá podporiť taká organizácia, ako ste vy?
Uh-huh. Môže nás podporiť napríklad cez našu stránku, cez darujme.sk a budeme sa veľmi tešiť.
Uh-huh. Ja som taký zástanca transparentnosti, tak skúsme ešte možno takú poslednú otázku na telo, že aký ročný rozpočet má vaša organizácia a koľko máte zamestnancov?
Uh-huh. Tak ja by som možno to povedala tak zoširšia, lebo občianske združenie Brána do života, to sú ako keby dve samostatné zariadenia. Jedno zariadenie je bezpečný ženský dom a druhé zariadenie je domov na polceste, čiže ja vlastne budem hovoriť, teda aj celý čas hovorím iba o tom bezpečnom ženskom dome a náš taký ročný rozpočet je okolo 340 tisíc ročne. A tým, že sme vlastne zariadenie, ktoré poskytuje nepretržitú pomoc a podporu ženám, to znamená, že 24/7, čiže vlastne nás v bezpečnom ženskom dome je vlastne celý tým okolo tak plus minus cca do 20 ľudí.
A teda ale non-stop vlastne máte v tom vašom zariadení okolo 35 živých ľudských bytostí, ktorí nemajú kde inde ísť a teda potrebujú pomoc.
Hej. Žiaľ Bohu, asi žiaľ, musím povedať, že väčšinou sú tie naše kapacity naplnené.
No, tak to sa nečudujem.
Hej.
A keby sme sa skúsali troška zasnívať, že keby teda ste možno mali tých zdrojov viacej, tak ako by ste tú vašu činnosť ešte vedeli ďalej rozvíjať? Čo by ste viac robili?
Mm-hmm. No, to by bolo úžasné, keby sme tých zdrojov mali viacej, lebo viem si predstaviť, že by sme možno potrebovali viacej pozícií otvoriť, ktoré vlastne teraz vykrývame z nejakých projektov, ale keď ten projekt skončí, tak vlastne to bude pre nás naozaj veľká výzva. Chceli by sme určite viacej. A síce my sme bezpečný ženský dom a poskytujeme službu len pre ženy, ale tá žena prichádza s tým dieťaťom a je potrebné ako keby pracovať s tým dieťaťom, čiže vlastne určite v tejto oblasti, či už je to detská psychologička, špeciálna pedagogička, vlastne možno ešte aj zintenzívniť starostlivosť o to dieťa, ktoré vlastne je tiež v tom prostredí násilnom a potrebuje rovnako pomoc ako matka. A čo je ešte takým veľkým našim snom, čomu by sme sa chceli ako keby venovať, že Bohu, teraz na to nemáme ani personálnu, ani finančnú, ani kapacitu, ktorú by sme potrebovali. A že určite by sme sa chceli viacej venovať prevencii, pretože je dôležité, aby sme odstranili rodovo podmenené násilie, tak vlastne potrebujeme docieliť to, aby bola v našej spoločnosti rodová rovnosť, alebo teda sme sa približovali čím najviac k tomu, aby tu bola čím najvyššia tá rodová rovnosť. Vlastne zhodou okolností tento týždeň, myslím, že v útorok vyšiel nový index rodovej rovnosti a Slovensko sa tam umiestnilo 5. od konca zo všetkých krajín Európskej únie, čiže to bola taká nie veľmi prekvapivá, ale smutná správa.
A ktoré krajiny sú za nami? Inak zvyčajne bývame posledný alebo predposledný vo všetkých štatistikách, takže...
Tak teraz je za nami ešte, myslím, že tam Česko je za nami, Maďarsko je za nami, okay. Rumunsko je za nami, čiže ešte pár krajín je
uh-huh. No dobré, že skús mi to tak troška povedať takými obyčajnejšími slovami, že čo to vlastne znamená, tá rodová rovnosť?
Mm-hmm. Rodová rovnosť znamená to, aby si vlastne boli muži a ženy rovní, lebo vlastne keď hovoríme o rodovo podmienenom násilí, tak vlastne rodovo podmienené násilie vychádza vlastne z nejakého historicky daného nerovnomerného rozloženia moci medzi mužmi a ženami, ktoré vlastne ešte stále pretrváva v našej spoločnosti. A keď to vlastne mám povedať na nejakom úplne najobyčajnejšom príklade, tak je to napríklad koľko času stráví žena domácimi prácami a nakoľko vlastne zo tých svojich aktivít tomu sa ona venuje a nakoľko sa vlastne tomu venuje muž. A stále to vychádza tak, že viacej oveľa a viacej toho času sa tým domácim prácam a starostlivosti o domácnosť venuje žena a častokrát je to na okor nejakých jej sociálnych aktivít, sociálneho života. Takisto mm-hmm. sa to odráža vlastne mm-hmm. vo finančnom ohodnotení, mm-hmm. V tom, koľko je žien vlastne na nejakých vysokých rozhodovacích pozíciách v pomere so mužmi. Stále je tam vlastne veľký rozdiel medzi tým, koľko je tam mužov a koľko je tam žien. Napadá ma taký konkrétny príklad, že v našej spoločnosti stále pretrvávajú rodové stereotypy. To znamená, že dievčatá by mali byť slušné a poslušné, chlapci by mali byť silní a odolní a všetko zvládnuť a všetko vydržať. Oni sú tí, ktorí sú agresívnejší, dievčatá sú tie, ktoré sú menej priebojné, že by mali byť také poslušnejšie, nemali vlastne by sa nejako prejavovať. A toto je niečo vlastne, čo keď budeme podporovať, tak vlastne aj v tých ženách a tých dievčatách nebudeme podporovať to, že vlastne aj oni môžu niečo dokázať, že aj oni môžu byť priebojné, aj oni môžu zvládnuť proste takú kariéru, ako zvládne muž.
No, ja sa tu zvyčajne pýtam mojich hostí, že či je niečo, čoho sa boja. A viem, že tvoja práca je veľmi náročná, tak čoho sa bojíš ty? A čo s tým robíš?
Tak tých strachov mám asi veľa, ale že dôležité za mňa asi povedať, že v každej pomáhajúcej profesii je dôležité, aby sa ten človek, tá poradkyňa alebo poradca starali veľmi aj o seba. My napríklad v našom centre, a je to taký štandard, ktorý by mal byť, máme vlastne systém supervízií, čiže vlastne celý náš tím má k dispozícii supervízorku, ktorá na pravidelnej báze sa stretáva, či máme vlastne tie supervízie máme skupinové, ale je možnosť individuálnej supervízie a vlastne tá naša každá zamestnankyňa si tam môže prechádzať tie veci, ktoré jej vlastne sú pre ňu ťažké a ktoré vstupujú do toho pracovného procesu. A myslím si, že je dôležité naozaj aj dbať na takú, o to viac, keď pracujeme v takýchto profesiách a v takomto zamestnaní, že dbať na taký nejaký takú vyváženosť, taký balans medzi tým súkromným a pracovným životom, že dbať na to, aby vlastne sme nezanedbávali naše koničky, našu rodinu, aby sme si naozaj oddychli a vlastne nabrali dostatok sily a energie, aby sme potom boli pripravené naozaj byť tu pre tie naše klientky a vlastne ich deti v 100% nasadení a tak, ako to vlastne oni práve potrebujú.
Na záver má každý môj host možnosť podať niečo, taký nejaký odkaz záverečný našim divakom a poslucháčom, tak kamera je tvoja.
Rozmýšľam, ja by som asi vlastne na záver, čo je možno pre mňa je také najdôležitejšie, povedala, že násilie páchané na ženách, teda rodovo podmienené násilie, nie je problém, ktorý sa týka nejakej individuálnej skupiny ľudí alebo nejakej individuálnej sociálnej skupiny. Je to vlastne problém spoločenský, ktorý sa týka každého jedného a každej jednej z nás. A my, každý jeden člen tejto spoločnosti, môžeme vlastne robiť niečo preto, aby sa vlastne o násilie nedialo. Tak ako som spomínala, či už vlastne to bude tým, že nebudeme predtým zatvárať oči a budeme vlastne na to citliví a poukazovať a odsudzovať to, hovoriť, že to nie je v poriadku, alebo naozaj, či už budeme používať nejaký rodovo korektný jazyk a predchádzať tak stereotypom, ktoré napomáhajú tomu, že ten problém tu je, tak vlastne to je všetko to, čo môžeme urobiť v tom každodennom živote aj my, aby sme sa tu mali lepšie, aby sme mohli žiť v krajine a v spoločnosti, kde je čím menej takejto formy násilia.
Super, super. Veľmi pekne ti ďakujem, Juditka, a veľmi držím palce tebe aj celému vášmu tímu vo vašom bezpečnom ženskom dome, a pretože robíte fakt veľmi potrebnú a veľmi užitočnú a veľmi peknú prácu. Tak vám želám všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, že som tu mohla dneska byť, a držím palce aj ja tebe, aby si nám prinášala ešte dlho zaujímavé príbehy z neziskového sektora.
Milí diváci, vám ďakujem za pozornosť a veľmi držím palce, aby sme my všetci spolu dokázali nachádzať odvahu čeliť nejakému násiliu, keď ho niekde stretneme. A veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás v ďalších dieloch mojej relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.